Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Svetlana Ražnatović se nagodila sa tužiloštvom i priznala krivicu za godinu dana kućnog zatvora i kaznu od 1.500.000 evra. 12 ljudi poginulo, 100 povređeno u terorističkom napadu u Minsku. Još jedan zemljotres u Japanu, stepen opasnosti od nuklearne katastrofe podignut na nivo jednak Černobilu. Počinje suđenje pomagačima haškog optuženika Stojana Župljanina. Austrijancima ističe rok za poboljšanje ponude za Telekom. FBI objavio tajne dokumente o vanzemaljcima. Do kraja dana oblačno i malo toplije, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta povodom nagodbe Svetlane Ražnatović sa tužiloštvom kaže pravnik Božo Prelević.
Ja uopšte ne razumem o kakvih 1.500.000 kad se njoj stavlja na teret mnogo više. Kakva je to nagodba o kućnom pritvoru kada ste držali predsjednike sudova po 2 godine u zatvoru za mnogo manje sume.
Govorimo i o verbalnom ratu između demokrata i naprednjaka, poslanik DS-a Srđan Milivojević i funkcioner SNS-a Nemanja Stefanović.
Ne znam da ste čuli izjavu u Tomislava Nikolića, da će oni da zauzmu institucije, na silu znači da uđu u institucije, da će oni da pozovu građane da se obračunaju sa nama.
Sa gnušanjem odbacujemo sve pritiske i pretnje režima. Naše pripreme za najmasovnije mirno i demokratsko okupljanje građana Srbije bit će pojačane i intenzifikovane.
Užički festival na pola puta i ove godine u gimnaziji okupio književnike iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jedan od organizatora festivala, sarajevski pisac Nenad Veličković.
Stvarno bila ideja da ljudi Užica, prije svega đaci, imaju priliku da vide ljude koji ne predstavljaju svoje sredine, nego predstavljaju sebe, svoje vrijednosti, ono što pišu, za što se zalažu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Folk pevačica Svetlana Ražnatović nagodila se sa višim tužiloštvom u Beogradu i priznala da je protivpravno prisvajala novac od transfera fudbalera Obilića u zamenu za godinu dana kućnog zatvora i 1.500.000 evra novčane kazne. Ražnatovićeva je sa višim tužiloštvom zaključila sporazum o priznanju krivice koji je predat Višem sudu u Beogradu. Tim sporazumom obuhvaćena je i njena sestra Lidija Ocokoljić, koja se nagodila da prizna da je pomagala sestri u malverzacijama u zamenu za 6 mjeseci kućnog zatvora. Opširnije ovome odmah posle vesti. Broj žrtava eksplozije na stanici metroa u Minsku popeo se na 12, a preko 100 ljudi je povređeno. Belorusko tužilaštvo saopštilo je da je u pitanju teroristički napad, a predsjednik Aleksandar Lukašenko rekao je da je eksplozija verovatno organizovana iz inostranstva. On je naložio šefu tajne službe da prevrne celu zemlju i nađe krivce, prenose agencije. Dopisnica beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Valijansija Aksak, bila je na stanici metroa kada se dogodila eksplozija.
Людей на станции это около 6 часов было очень много.
То је било око 6 сати поподне када је било доста људи на станици. Људи који су стајали назад нису схватили шта се дешава, а они који су били близу експлозије појурили су на супротни излаз, али је многе од њих ухватила ватра. Видела сам многе људе који су били запаљени.
Представляли собой огненные столбы.
I dopisnica našeg servisa iz Belorusije, Lena Struve, bila je na licu mesta.
I tu ljudi podježajući hutke da pomoći.
Kola hitne pomoći su stizala, videla sam krv na trotoaru, evakuisali su povređene. Mlada žena koja je stajala pored mene kaže da je dok su pristizali na stanicu pao mrak, voz se zaustavio. Videla je ljude bez ruku i nogu.
Taka je bila kartina.
Japan je podigao stepen opasnosti od nuklearne katastrofe na najviši nivo, jednak najvećoj nuklearnoj katastrofi u svetu koja se dogodila u Černobilu 1986. godine. U međuvremenu, jutro se na severoistoku zemlje u prefekturi Fukushima dogodio još jedan zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale, a radnicima u havarisanom postrojenju naloženo je da se evakuišu. Suđenje optuženima za pomoć u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina od 2002. do 2008. godine trebalo bi da počne danas u Beogradu. Suđenje je juče odloženo zato što je jednom od optuženih pozlilo. Kompaniji Telekom Austrija danas ističe rok da popravi ponudu za kupovinu Telekoma Srbije. Prema pisanju Večernjih novosti, radna grupa vlade Srbije planira da nastavi pregovore sa jedinim ponuđačem na nedavno završenom tenderu. List prenosi da se za sada ne zna na koji rok će pregovori biti produženi, ali očekuje se da se Austrijancima daju još 2 sedmice. Raščinjeni vladika Artemije, koji uporno ignoriše prošlogodišnju odluku sabora i drži verske službe, uskoro bi mogao da bude izopšten iz crkve. Patrijarh Irinej rekao je da će na saboru, najverovatnije u maju, raspravljati o bivšem vladiki Artemiju.
Nama će biti jako teško i odborna odluka da ga izopštimo iz crkvene zajednice. Jer ovo što čini i što radi, to je potpuno antikanonske radnje. Ovakav slučaj crkva naša nikada nije imala. To što čini graniči sa zdravim razumom.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozdravio je zarobljavanje bivšeg predsjednika Obale Slonovače i pozvao sve naoružane grupe u toj zapadnoafričkoj zemlji da polože oružje. Tajna dokumenta o viđenjima neidentifikovanih letećih objekata i vanzemaljskih tela u blizini Roswella konačno su otkrivena javnosti. Na internet sajtu FBI-a moguće je pronaći mnoge do sada neotkrivene podatke i svedočenja o neobjašnjivim fenomenima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na vesti sa početka emisije. Svetlana Ražnatović priznala krivicu za malverzacije prilikom prodaje fudbalera i nagodila se sa tužiloštvom da plati kaznu od 1,5 milijuna evra i odsluži kaznu od 1 godinu u kućnom zatvoru pod elektronskim nadzorom. Shodno toj nagodbi, ukoliko je viši sud usvoji, Ražnatovićevoj neće biti suđeno, već će biti izrečena kazna koja je dogovorena sa tužiloštvom. Sporazumom nisu obuhvaćeni Dragiša Binić i Jovan Dimitrijević, nekada Tadašnji rukovodioci fudbalskog kluba Obilić, koji su također obuhvaćeni optužnicom. Binić je za B92 rekao da on nema za šta da se nagodi.
Ja da sam na mjesto Svetlana Ražnjatović posle onoga koliko je uložila i dala fudbalu i šta je sve tamo napravljeno, ne bi se nagađao ni sa kime, dokazao bi svoju istinu.
Podsjetimo, optužnica tereti Ražnatovićevu da je sa saradnicima prisvojila oko 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara od transfera fudbalera fudbalskog kluba Obilić u inostrane klubove. O nagodbi sa tužiloštvom i šansama da je sud prihvati razgovaramo sa pravnikom Božom Prelevićem.
Da vam kažem, suviše mnogo ima izuzetaka u tužilaštvu i u sudu kada je gospođa Ražnjatović u pitanju. Ja ću vam samo navesti jedan primjer. Kada su ne znam koliko komada našli oružja kod nje, rekli su to nije njeno nego Arkanovo. Ali pogledajte da je optužnica dignuta protiv supruge Ratka Mladića. Znači, u istim slučajima postupa se potpuno različito. Bilo je potpuno jasno da Arka nije živ i bilo je potpuno jasno da to oružje on svakako ne može koristiti. I tu je dosta zanimljivo se postupilo u odnosu na Svetlanu Ražnjatović. I ja uopće ne razumem o kakvih 1,5 milijuna kad se njoj stavlja na teret mnogo više. Kakva je to nagodba o kućnom pritvoru kada ste držali predsjednike sudova po 2 godine u zatvoru za mnogo manje sume. Meni je ovo potpuno nejasno. Ako su mislili da pokažu da je vladavina prava u odnosu na sve ista, čini mi se da su pocenili auditorijum.
Mislite li da će sud prihvatiti ovu nagodbu?
Pa evo, ja bih bio spreman da se kladim u šta god hoćete da će sud prihvatiti ovu nagodbu.
Zbog čega?
Zato što kada ste reformisali pravosuđe na način na koji ste reformisali, više nikad vam se neće pojaviti društvo sudija kao što je bilo 2000. godine. Čini mi se veći deo pravosuđa je potpuno kastriran. Znači, vama se neće desiti da neko izađe i da kaže čekajte, ovo, to prosto ne može da to... to ne funkcioniše. I nije ovo prvi put da su neshvatljive razlike između okrivljenih i nije tu sad ta ceca, caca ili kako se zove, nije ona tu jedina. Verovatno se radi ne samo o nagodbi sa tužiocem, nego se radi još nekoj vrsti nagodbe. Ko je to radio, zašto je radio, mislim da će ta nagađanja pogoditi mnoge, a nešto ne vidim da će se ih usprotiviti tome. Ali u suštini građani se neće osjećati bolje posle toga. Oni bi voleli, ako već govorimo o vladavini prava, o pravnoj državi, oni bi voleli onda da svi imaju tu vrstu mogućnosti, a nemaju.
Kaže za naš program pravnik Božo Prelević, o ovoj temi opširnije u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred specijalnim sudom nakon jučerašnjeg odlaganja u ovim trenucima trebalo bi da počne suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina. Tamo je naš reporter koji će se javiti čim suđenje počne. Podsjetimo, tužilaštvo za ratne zločine u decembru prošle godine podiglo optužnicu protiv 6 osoba zbog sumnje da su od maja 2002. do juna 2008. Župljanina skrivali u svojim kućama po Vojvodini i pomagali mu i na druge načine. Stojan Župljanin bio je načelnik Centra bezbednosti u Banja Luci tokom rata u BiH. Uhapšen je 11. juna 2008. u Pančevu, gde se skrivao pod imenom Branislav Vukadin. Branka Mihajlović.
Stojana Župljanina su od 2002. godine pa sve do 2008. kada je uhapšen skrivali njegovi prijatelji, uglavnom Krajišnici, izbegli u Srbiju. Barem po biografijama jataka na optuženičkoj klupi. Na sudske klupe zbog pomaganja Župljaninu sedi za sada 6 optuženih. Među njima je i profesor ekonomije, bivši predsjednik vojvođanske vlade Koviljko Lovro, jedan ugostitelj, jedan referent u mesnoj kancelariji, jedan nekvalifikovani radnik, jedan kvalifikovani metalobrusač i javnosti poznato ime Nikole Tepića, bivšeg jugoslovenskog ragbi reprezentativca, inače Pančevca. Naš novinar Zoran Glavonić pitao je jednog od advokata optuženih, Ljubomira Apru.
Da su oni znali ko je taj čovjek?
Moji branici ne.
Pa šta su misli, ko je on?
Branislav Kadi.
Oni su krili čovjeka optuženog za etnička čišćenja, progone, ubistva, mučenja, razaranje gradova i sela u kojima su živjeli Bošnjaci i bosanski Hrvati. Na teritoriji Banja Luke, Bosanske Krupe, Bosanskog Novog, Bosanskog Petrovca, Kotor Varoši, Prijedora itd. 10.000 muslimana i Hrvata deportovani su iz tog dela Bosne, a hiljade su ubijene ili na kućnom pragu ili u logorima koji su bili pod ingerencijom Župljanina. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine.
Ovo je jedan delić samo predmeta koji se zove pomaganje Župljanina. On imao izuzetno veliku mrežu jataka i ono što je posebno glasio da je još 22 lica pod u predkrivičnom postupku. Dakle, razmatramo mogućnost da se nastavi taj postupak i da krene i prema tim drugim licima.
Župljanin se krio po kućama uhapšenih, tu se sastajao sa porodicom, organizovao proslave, išao na odmor u planine, vodio biznis kojim su delimično pokrivani troškovi skrivanja. Prema optužnici, mesni čataga je od Stojana Župljanina pretvorio u Branislava Vukadina. Inače, za skrivanje optuženika za ratne zločine po prvi put se sudi pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. To je omogućeno nedavnom izmenom zakona, rekao nam je Bruno Vekarić.
Sve ono što se dešavalo ranije, kao što se sećate, pred sudovima opšte nadležnosti na neki način prosto je relativizovao njihovo učešće, mislim, na jatake u ratnim zločinima.
Podsjetimo, u Srbiji je pre ovog suđenja bio samo još jedan pokušaj privođenja pravdi onih koji zločince smatraju za heroje. Reč je o suđenju optuženima za skrivanje Ratka Mladića pred redovnim sudom, koje je trajalo pune 4 godine, nakon čega je svih 10 oslobođeno. Od čak 6 optužnica odustalo se usled zastarelosti, dok u preostala 4 slučaja sud je utvrdio da nema dokaza. Izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević nada se da će proces koji počinje biti efikasniji i da je to što im se sudi pred odeljenjem za ratne zločine pokazatelj da se slučaju Župljaninovi pomagača pristupilo ozbiljno.
Podsjetit ću vas samo da smo mi imali i zastaru kao jedan od načina završetaka suđenja jatacima, što je nedopustivo. Znači, dozvoliti da jedno suđenje zastari za bilo koje krivično delo je nešto protiv čega moramo biti ako se bavimo ljudskim pravima. sudovima i nadam se da u ovom slučaju ćemo imati jedno efikasno suđenje gde će se izvesti svi dokazi, gde će se videti da li postoji i kolika je odgovornost onih koji su na optužnici i da ćemo u jednom kratkom periodu imati jednu zadovoljavajuću presudu.
Podsjetimo, mreža jataka haškog optuženika Radovana Karadžića, za koga stručnjaci tvrde da su ga mogli sakriti samo bezbednjaci, nije se našla pred sudom. Takva ista mreža jake podrške stoji iza neuhvatljivih haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Bruno Vekarić obećava dalja suđenja koja će utvrditi
ko je pomagao i ostalim haškim beguncima i onima koji su uhapšeni, ali isto tako i onima koji bi trebalo da budu uhapšeni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Haški optuženik, hrvatski general Ante Gotovina, predložen je za počasnog građanina Vukovara. U Zagrebu na vezi naša novinarka Ankica Barbir Mladinović. Ankice, ko je podneo ovakav predlog i kakve su reakcije javnosti u Hrvatskoj?
Dobro jutro iz Zagreba. Prijedlog je podnio neovisni vukovarski političar Petar Macut kao građanin. Predao ga je gradskoj upravi u Vukovaru da se optuženi general za ratne zločine Ante Gotovina, koji čeka presudu u Hagu, proglasi počasnim građaninom Vukovara. Macut je nekadašnji vukovarski čelnik desne Hrvatske stranke prava, danas neovisni političar. Drži da je sasvim prirodno da general Gotovina bude počasni građanin Vukovara zbog zasluga u Domovinskom ratu i to je naveo u obrazloženju. Za sad još nisam uočila neke reakcije, osim samo informacije koju prenose svi mediji. Ne bi to bila Gotovini prva takva titula. Optuženi general već do sad je počasni građanin mnogih hrvatskih gradova i mjesta, isto kao i osuđeni general Mirko Norac, koji izdržava kaznu za ratne zločine i osobno ubijanje srpskih civila u Gospiću i Medaškom džepu. Val tog masovnog proglašenja Gotovine i Norca počasnim građanima počeo je još prije 10 godina, kada su se počele spominjati tajne optužnice za ratne zločine, a kulminirao je kad je Gotovina već bio osumnjičen, a onda i optužen u vrijeme njegova bijega i izručenja Hagu 2005. Tako je recimo Gotovina proglašen počasnim građaninom Zadra, Solina, Omiša, Makarske, Trilja, Imotskog, za jedne zločinac, za druge heroj.
Ankice, hvala. Iz Zagreba bila je ovo naša novinarka Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetlana Ražnatović se nagodila sa tužiloštvom i priznala krivicu za godinu dana kućnog zatvora i kaznu od 1,5 milijuna evra. 12 ljudi poginulo, 100 povređeno u terorističkom napadu u Minsku. Još jedan zemljotres u Japanu. Stepen opasnosti od nuklearne katastrofe podignut na nivo jednak Černobilu. Počinje suđenje pomagačima haškog optuženika Stojana Župljanina. Austrijancima ističe rok za poboljšanje ponude za Telekom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na relaciji vlast opozicije, odnosno Demokratska stranka, Srpska napredna stranka i pre zvaničnog raspisivanja izbora razbuktala se prava predizborna bitka. Saopštenje protiv saopštenja. Branka Trivić.
Poslednje izjave Tomislava Nikolića, kojima najavljuje da će bez obzira na zakon odrediti datum izbora, u sebi sadrže pretnju rušenja pravnog poretka, jer je zakonom propisano ko i kako raspisuje izbore. Navodi se u saopštenju Demokratske stranke i naglašava da je preuzimanje vlasti na protivpravni način nespojivo sa idejom demokratije, a naročito sa zalaganjem za evropsko društvo. Naprednjaci su saopštenjem odgovorili da Demokratska stranka, citiram, laže i obmanjuje građane kada kaže da se čelnici SNS-a zalažu za bilo kakvo nasilje, završen citat. Što u Nikolićevim rečima sadrži pretnju pravnom poretku, za Radio Slobodna Evropa objašnjava Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke.
Ne znam da ste čuli izjavu Tomislava Nikolića, da će oni da zauzmu institucije, na silu znači da uđu u institucije, da će oni da pozovu građane da se obračunaju sa nama, jer istovremeno Tomislav Nikolić kaže mi ćemo do 18. decembra dobiti status kandidata. Meni nije jasno da li je Tomislav Nikolić postao pioner Evropske unije, pa zna nešto što mi, obični smrtnici, mi ljudi koji se bavimo politikom ne znamo, jer mi nemamo nikakav nagovest da kada će Srbija dobiti status kandidata. sad ćemo otpočeti pregovore. Dok taj posao ne privedemo kraju i završimo, zaista ne vidimo razlog da Srbiju uvodimo u bilo kakvu političku nestabilnost i da se bavimo izbornom kampanjom, odnosno se bavimo privođenjem tog posla kraju. Jer mi sad nalazimo na korak pred otvorenim vratima Ruske unije i neko sad hoće da ta vrata svaku cenu zatvori i da nas od tih vrata udalje. Ja zaista ne razumijem kakva je razlika između 18. decembra i 18. februara ili 18. marca ili 18. aprila. Da će u tih 4 mjeseca revolucionarno da se desi ili da se ne desi.
U izjavi za naš radio funkcioner Srpske napredne stranke Nemanja Stefanović ovakve tvrdnje Demokratske stranke vidi međutim kao izraz nemoći vladajuće koalicije.
Saopštenje Demokratske stranke kome se čelnici naprednjaka gospodin Tomislav Nikolić i gospodin Aleksandar Vučić optužuju za pozivanje rušenog pravnog poretka, izraz straha, nervoze, panike režima zbog nerastuđeg nezadovoljstva naroda. Tek saopštenje Demokratske stranke je otvorena pretnja ne samo gospodinu Nikoliću i gospodinu Vučiću, već i pretnja očuvanja demokratskog poretka, poštovanja osnovnih ljudskih i građanskih prava kao i elementarnih političkih sloboda. Sa gnušanjem odbacujemo sve pritiske i pretnje režima. Naše pripreme za najmasovnije mir i demokratsko okupljanje građana Srbije koje smo zakazali za subotu 16. aprila biće pojačan i intenzifikovan.
Demokrati kupuju vreme do izbora, a naprednjaci ih lukavo teraju da igraju samo na kartu dobijanja statusa kandidata, što im i ne mora doneti uspeh, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Srpska napredna stranka svesna bilansa kakav ima ova vlast, to je neuspešni na političkom i na socijalno-ekonomskom planu, pritiska vlast da što pre zakaže vanredne parlamentarne izbore. S druge strane, Demokratska stranka prinuđena da odloži izbore, da kroz sticanje statusa kandidata da neku vrstu glavne teme predizborne kampanje. Demokratima je u ovom trenutku zanimljivo da se koriste tim političko-psihološkim motivom, a to je da naprednjaki identifikuju sa strankom koja se može poistovetiti s onim što je Milošević zvao strankom haosa i bezumlja i sebe predstave kao zaštitnika reda i zakona u zemlji. S druge strane, naprednjaci pomalo lukavo vezuju datum održavanja izbora za 18. decembar, jer to nije neki datum koji bi bio neprihvatljiv za vlast, jer ukoliko bi pristala na izbore u 4. godini svog mandata, ona ne bi doživjela simbolički poraz. Također, oni su svesni činjenice da to sa kandidaturom neće ići tako glatko, tako da on negde indirektno pomalo lukavo puštaju vlast da igra na jednu kartu na koju jedino igra, dajući im u stvari vreme u kome nije garantovan dobitak za vlast, nego u kome se može dogoditi neka vrsta političkog bankrota vlasti, posebno ukoliko Bramerc ne da pozitivan izveštaj.
I dok između najjače vladajuće i najjače opozicione partije bukti pravi verbalni predizborni rat, politički sukobi događaju se i unutar dela proevropskog bloka, tačnije unutar liberalno-demokratske stranke. Filip David, član političkog saveta LDP-a, za naš radio govori o tome kako razume odlazak Vesne Pešić iz poslaničkog kluba te partije. Naš sagovornik kaže da to nije jedini slučaj osipanja inače tanušne građanske opcije u Srbiji.
To je sukob malih razlika, tako da kažem. Nema bitnih razlika u gledanju na spoljnu politiku, na unutrašnju politiku. Međutim, to je ostatak nekih prošlih vremena. Ako dođe do nekog sukoba u partiji, onda onaj pojedinac koji se sukobio sa rukovodstvom partije, to se mora završiti time da bude izbačen iz partije, da postane najveći neprijatelj. Meni se čini da bi LDP u tom pogledu morala da razlika od drugih političkih partija, kao što se razlikuju u nekim ključnim pitanjima spoljne i unutrašnje politike. Meni je neshvatljivo da postoje sukobi između recimo Peščanika, LDP-a, E-novina, ljudi koji su vrlo bliski u svojim stavima, može se razlikuju u koncepciji. Na ovaj način zapravo ta građanska opcija gubi tlo. Rasipa se i osipa se i jednostavno se postavlja pitanje da li uopšte i postoji u ovom trenutku. Na drugoj strani čini mi se da ta neka nacija, da tako je nazovemo, struja u političkim partijama, u intelektualnim krugovima, ono postaje sve jače i oživljavaju one snage koje su bile dominantne i u vreme Miloševića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili, u specijalnom sudu gde bi nakon jučerašnjeg odlaganja trebalo da počne suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Stojana Župljanina i naš reporter Ognjen Zorić. Ognjene, da li je suđenje počelo? Šta se trenutno događa?
Iva, suđenje je počelo i svega 7-8 minuta nakon što je počelo ponovo je odloženo, ali ovog puta zbog toga što je tužitelj, predstavnica tužilaštva rekla da postoji mogućnost da se postigne nagodba, odnosno da okrivljeni priznaju krivicu i da onda dobiju neku blažu kaznu. Nakon toga sledeći glavni pretres zakazan je za 10. maj. Međutim, sutra u 12:30 bi trebalo da se u Tužilaštvu za ratne zločine održi sastanak na kome će advokati koji zastupaju okrivljene i tužilac Vukčević razgovarati o eventualnoj mogućnosti da se postigne sporazum, dakle da okrivljeni priznaju krivicu, znači za pomaganje u skrivanju Stojana Župljanina, a da za uzvrat dobiju nešto blaže kazne. O tome ćemo više znati sutra posle 12:30 kada je ovaj sastanak zakazan. Iva.
Ognjene, hvala na ovim informacijama, bavit ćemo se ovom temom. Više od 100 bivših radnika Magnohroma protestovalo ispred Osnovnog suda u Kraljevu tražeći da pravosudni organi obezbede naplatu dugova od bivše firme koje im duguje po 18 zarada. O ovom izveštava Branko Vučković.
Radnici od Osnovnog suda u Kraljevu traže da im omogući naplatu za ostalih zarada koje po presudama tog suda iznose oko 300.000 dinara po radniku. Marija Stefanović, bivša radnica Magnohroma, kaže da su radnici koji su se opredelili za otpremnine prevareni i ostavljeni bez egzistencije.
Otpremnine koje smo mi dobili 16.000 po godini staža, a po 7-8 godina treba da čekamo do penzije, neka mi kaže neki ekspert za ekonomiju koliko dugo smo mogli četvoročlane porodice da živimo sa tim parama. Nemamo apsolutno nikakva primanja.
Slobodan Košarin kaže da su on i supruga radili u Magnohromu po 30 godina, a sada od bivše firme ne mogu da naplate dugove zbog čega se nalaze na ivici bede.
Ja sam dobio i ja i supruga rešenje, radili smo toliko godina u Magnohromu, sad smo ostali na ivici smo bede, imamo presude, niko to ne vidi. Svi imamo izvršne presude po pitanje plata, po pitanje radnog staža.
Prema informacijama iz Osnovnog suda u Kraljevu, izvršenje sudskih presuda zaustavljeno je zbog toga što se Magnohrom nalazi u procesu restrukturiranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
U Užicu je po 6. put otvoren književni festival Na pola puta koji je okupio 11 književnika iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U narednih 5 dana oni će se, kako javlja naša Novka Ilić, družiti sa užičkim gimnazijalcima.
Predrag Lucić iz Splita 4. put dolazi na ovaj festival. Jedan je od osnivača Feral Tribuna, piše satiru, autor je antologije savremene hrvatske gluposti. Užičkim srednjoškolcima govorit će o Antigoni, a o ovom festivalu kaže.
Ovo je meni posebno drag festival, ovdje se događa nešto što se na ostalim festivalima teško dogoditi. Dobar fluid između publike i pisaca međusobno i tako jedna atmosfera u kakvoj ovi takozvani ozbiljniji festivali gdje se nosaju taština je i veličina je, toga ovdje nema, a sve zapravo veliko je iskreno i nepretencijno.
Amir Alić živi u Tuzli, ima više nagrada za kratku priču, o čemu će i Užicu govoriti. On misli da književnost može biti samo povod za pomeranje granica svih vrsta.
Ideja je da se ne očekuje po vertikali da se granice brišu, da ne očekujemo od naših vođa i voždova da to rade, nego da jednostavno moramo ove prirodne granice po horizontali među ljudima, a čini se da književnost ima najbolji upliv ovako široke mase i to je najbolji način da čujete što neko ima reći iz regiona i kad čovjek to primijeti onda vidi da ima puno sličnosti između nas, puno više nego razlika koje su se stvorile u ovom teškom vremenu.
Katarina Mažuran Jurešić je iz Zagreba, 10 posljednjih godina živi na Krku, piše priče za decu i vlasnik je jedine knjižare na hrvatskim ostrvima.
I mi sami ugošćujemo pisce iz Srbije i onoliko koliko se u medijima pojavljuje, budući da tržište knjiga ne funkcionira još uvijek zajednički, što mislim da nema smisla.
Zajedno sa Ružicom Marijanović, užičkom profesorkom književnosti, sarajevski književnik Nenad Veličković je autor festivala Na pola puta. Iako je ovaj festival regionalnog karaktera, nije bila zamisao da se njime približavaju delovi regiona, već da se knjiga približi učenicima, kaže Veličković.
Sad bi ja onako politički korektno treba kažem, približile su se sredine, ali ja mislim da ono nije bila ideja da se Užicu neke sredine približavaju, nego stvarno bila ideja da ljudi Užica, prije svega đaci u ovoj gimnaziji imaju priliku da vide ljude koji ne predstavljaju svoje sredine, nego predstavljaju sebe, svoje vrijednosti, ono što pišu, zašto se zalažu. Nisu oni politički predstavnici svojih sredina, nikad ih tako nismo ni pozivali da dođu ni da to rade.
O svom delu u Užicu govorit će i Dejan Ilić, Marina Đurđević, Marko Tomaš, Dragan Dedović, Božo Koprivica, Viktor Ivančić i Svetislav Basara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Svetlana Ražnatović priznala krivicu za godinu dana kućnog zatvora i kaznu od 1,5 milijuna evra. Ponovo odloženo suđenje i atacima Stojana Župljanina, moguća nagodba uz priznanje krivice. Austrijancima ističe rok za poboljšanje ponude za Telekom. 12 ljudi poginulo, 100 povređeno u terorističkom napadu u Minsku. Još jedan zemljotres u Japanu. Stepen opasnosti od nuklearne katastrofe podignut na nivo jednak Černobilju. Do kraja dana oblačno i malo toplije, temperatura do 22 stepena. I bilo je to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.